Como che van as cousas? Túa nai e máis eu supoñemos que xa tirás a facendo en Lugo. Botámoste de menos moito. Mira que te abrigues ben, que a avenida Ramón Ferreiro é moi fría e esa néboa luguesa entra chata aos osos. Xa nos contarás se esa veterinaria é tan difícil como din. Ai, filliño, mira que non perda o tempo, que xa sabes que nos custa que estudes. Se tes algunha queixa da señora da pensión, dínolo, oíches.